My brothers and sisters,
minamahal ko mga kapatid, ang puso ko ay punong-puno sa pagtatapos nitong konferensya. Ang Espiritu ng Panginoon ay damang-dama natin. Ipinaabot ko ang pasasalamat ko at ng mga membro ng simbahan sa lahat ng dako sa bawat isa na nakilahok, kabilang ang managalay ng mga panalangin. Naway maalala natin tuwin ang mga mensaheng narinig natin. Sa pagtanggap natin ng mga issue ng mga magazine Ensign at Layohona na maglalaman ng mga mensaheng ito na nakasulat, naway basahin at pag-aralan natin ito. Minsan pa ang musika sa lahat ng mga sesyon ay napakaganda. Personal ako nagpapasalamat sa mga handang ibahagi sa atin ang kanilang mga talento na umaantig at nagbibigay inspirasyon sa atin. Sinangayunan natin sa pagtataas ng kamay ang mga kapatid na tinawag sa mga bagong katungkulan sa konferensyang ito. Gusto naming malaman nila na inaasam naming makatuwang sila sa layunin ng Panginoon. Pinaabot ko ang aking pagmamahal at pasasalamat sa aking matatapat na tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Sila ay mga lalaking puno ng kaalaman at pangunawa. Napakahalaga ng kanilang paglilingkod. Minamahal at sinusuportahan ko ang aking mga kapatid sa Quorum ng 12 Apostol. Sila naglilingkod ng epektibo at sila ay lubos na matatapat sa gawain. Ipinaabot ko rin ang aking pagmamahal sa mga membrong 70 at presiding bishopric. Marami tayong kinaharap na hamon sa mundo ngayon, ngunit tinitiyak ko sa inyo na iniisip tayo ng ating Ama sa Langit. Mahal niya ang bawat isa at pagpapalain tayo kapag hinanap natin siya sa panalangin at sinikap na sundin ang kanyang mga kautusan. Tayo ay pandagdig ang simbahan. Ang ating mga miyembro ay matatagpuan sa lahat ng dako ng mundo. Naway maging mabubuting mamamayan tayo ng mga bansang ating tinitirhan at mabubuting kapwa sa ating komunidad na tumutulong sa mga miyembro ng ibang pananampalataya at mga miyembro rin natin. Naway maging mga halimbawa tayo ng katapatan at integridad saan man tayo magpunta at anuman ang ating ginagawa. Salamat sa inyong mga panalangin, alang-alang sa akin mga kapatid. At sa ngalan ng lahat ng mga General Authority ng simbahan, taos puso kami nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng ginagawa ninyo para isulong ang gawain ng Panginoon. Sa inyong pag-uwi, naway maging ligtas kayo. Nawa ang pagpapala ng langit ay mapasa inyo. Ngayon, bago tayo malis, hayaang ibahagi ko ang pagmamahal ko sa tagapagligtas at sa kanyang dakilang sakripisyo ng pagbabayad sala para sa atin. Sa loob ng 3 linggo, ang lahat ng Kristiyano ay ipagdiriwang ang linggo ng pagkabuhay. Naniniwala kong hindi maiisip na sino man ang buong kahalagahan ng ginawa ni Kristo para sa atin sa Gethsemane. Ngunit nagpapasalamat ako araw-araw sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo para sa atin. Sa huling sandali, maaari pa sana siyang umatras, ngunit hindi niya ginawa. Nagpailalim siya sa lahat ng bagay upang mailigtas niya ang lahat ng bagay. Sa gayong paraan, binigyan niya tayo ng buhay nang lampas sa buhay na ito. Sinigip niya tayo mula sa pagkahulog ni Adan. Sa kaibuturan ng aking kaluluwa, nagpapasalamat ako sa Kanya. Ituturo niya sa atin kung paano mabuhay. Ituturo niya sa atin kung paano mamatay. Tiniyak niya ang ating kaligtasan. Sa aking pagtatapos, hayaang ibahagi ko ang nakaantig na mga salitang isinulat ni Emily Harris. Naglalarawang mabuti sa nadarama ko sa pagsapit ng Paskwa. Ang linong minsang nakabalot sa kanya'y walang laman. Doon iyo'y naiwan. Buong kaputian at kalinisan. Ang pinto ay nabuksan. Ang bato'y iginulong sa kung saan. At halos marinig kong pag-aawit ng mga anghel at siya'y pinapupurihan. Lino hindi na siya kayang balutan. Bato'y hindi na siya kayang hadlangan. ang mga salita'y narinig sa libingang walang laman. Siya'y wala rito. Ang linong minsan nakabalo sa kanya'y wala ng laman. Doon iyo'y naiwan buong kaputian at kalinisan. At oh, aleluya, ito'y walang laman. Pagpalain kayo, aking mga kapatid, sa pangalan ni Jesu Cristo, ating tagapagligtas. Amen.